habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen sabtiya bisha juun ee sanadka 2022-kana. Waa afar waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogana v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna ayaa waxaa ka mid ah 8 dhalinyaro ah oo loogu xiray magaalada Berbera dareen ay ka muujiyeen qiimo kororka korontada magaalada.
Habistan sida ay sheegeen booliisku waxa lagu eedeynayay inay jeediyeen ay soo qaateen boodhad ay ku xardhan yihiin ereyo ka dhana maxalla shirkadda layrka ee Berbera, sidaas oo kalena baraha ay ku leeyihiin baraha bulshada Facebook loo yaqaano inay tabintoosa ay ka jeediyeen.
Sidoo kale waxaa dhegeysan doontaan Afrika iyo Ruushka oo ka wada hadlay saameynta dagaalka Ukraine uu ku yeeshay qaarada. Barnaamijyada martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. Hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa maanta waxa uu ku eedeeyey dibadbaxyadii dhowaantan ka dhacay Iiraan inay ka dambeeyeen waxa ugu yaray cadow shisheeye oo doonaya inay afgambiyaan dowladda ka talisa Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. Ali Khamenei waxa uu sheegay in waxa uu ugu yaray cadowga ay Iiraan ku wadaan dagaal nafsi ah oo ay ku eedeynayaan fal burcadnimo ah in ay ku qabsatay 2 markab oo laga leeyahay dalka Greega kadib markii Mareykanka uu la wareegay saliid Iiraan ay leedahay. Maanta rajada ugu muhiimsan ee cadowgu ka qabo in dalka dharbaaxyo ay ku dhuftaan waxa ay ku salaysan tahay, buu yiri, bannaanbaxyada dadweynaha. Laakiin cadowga waa ay ku qaldantay sida uu wax u qorsheeyey sidii kuwii horeba, ayuu ku yiri khudbad uu ka sii daayey khudbad laga sii daayey TV-ga dalkaasi oo uu ka jeediyey sanad guradii 300-aad ee ka soo wareegatay geeridii hogaamiyihii kacaanka Islaamiga ah 1979-kii la wareegay talada dalkaasi Iiraan Ayatullah Ruuxullaahi Khomeini. Roobab mahigaana oo ka dhashay haraagii duufaantii Agatha ayaa waxaa daadad ay ku fatiyeen inta badan galbeedka Cuba shalay, waxaana ugu yaraan 3 qof ay ku dileen daadadka magaalada Havana. Kumanaan ka mid ah dadka degan gobolka ayaa waxaa la sheegayaa inay ku dhacday koronto la'aan. Roob xoog leh oo xooggan oo dabeylo wata ayaa ku dhuftay gobollada galbeedka iyo bartamaha dalka, sida uu sheegay xafiiska saadaasha cimilada. Nin 44 jir ahaa oo markii hore tolala ayaa meydkiisa waxaa laga helay fiidnimadii xalay gobolka galbeedka ee Pinar del Rio kadib markii la sheegay in halkaasi daadad ay ku fateen. Duufaanta Agatha ayaa burburisay koonfurta Mexico. Qaybo ka tirsan caasimadda oo daadadku ay ku fateen ayaa muuqaal laga soo duubay waxay muujinayaan kooxaha wax badbaadiya ee bartamaha Havana oo la sheegay in halkaasi ay dad dunyo ku gurayaan. Dagaalo goos goos ah ayaa waxa ay ka dhaceen 2 magaalo oo muhiim ah oo ku yaala bariga Ukraine shalay. Barasaabka Luhanski Serhiya Hidaya ayaa wuxuu sheegay in dagaal ba'ani uu ka socdo Severodonetsk halkaasi oo ilaa iyo 13,000 oo qof oo ku haray ay hoy ka dhigtaan qolo dhulka hoostiisa ah si ay markaasi uga badbaadaan duqeymaha aan kala joogsiga lahayn ee Ruushka. Ciidamada Ukraine ayaa dib u qabsaday 200% magaaladaasi. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay shalay in xoogga horumar ahi ay sameeyeen kana sameeyeen magaalada Severodonetsk waa xoogga Ukraine. Hadda wuxuu sheegay in ciidamada Ruushka ay sidoo kale to garaaceen magaalo kale oo la yiraahdo Lysychansk oo daris la ah Severodonetsk. Ilaa iyo 20,000 oo dad ah oo halkaasi ku haray qiyaas ahaan ayaa la sheegayaa in dadkaasi deganaa halkaasi duqeymaha Ruushka ay ku burburiyeen ilaa iyo 60%. Barasaab Kulooniski waxa uu sheegay qof rayid ah inuu ku dhintay duqeyntii shalay dhacday. Warkiina dhegeystayaal waa nagayntaas. Aan ku bilownay magaalada Berbera, Soomaaliland waxaa maanta lagu xiray 8 dhalinyaro ah. Dhalinyaradaasi ayaa la sheegay in loo xiray iyagoo dareen ka muujiyay qiimo koror ku yimid korontada ama leerka magaalada. Guddiga xuquuqda aadanaha qaranka ee Soomaaliland ayaa arrintaasi ka hadlay. Warkan waxaa Hargeysa noogu soo diray wariyaha Qadar Maxamed Cakule.
Waxana wararka ay fiyoodi helaysa sheegayaan in dhalinyarada halkaasi lagu xidhxidhay aan weli maxkamad la geynin balse uu jiro xukun lagu riday iyada oo aan maxkamadda la geyn. Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in xubno ka tirsan guddiga xuquuqul insaanka qaranka Soomaaliland ay booqdeen dhalinyaradaasi uguna tageen halka ay ku xidhan yihiin. Haddaba agaasimaha fulinta ee guddiga xuquuqul insaanka qaranka Soomaaliland Cabdisamed Sacad Xasan ayaan weydiiyey xadhigga dhalinyaradan waxa ay kala socdaan.
Maxaabiistaas oo u booqday xafiiskan ku leenahay gobolka Saaxil mushidowaha gobolka uu jooga xafiiska kubishaanka qaranka oo la kulmay maxaabiistaas oo la xiray 23-kii bisha 9-aad habeenimadii 3-dii. Maxaabiistan sida ay sheegeen biliisku waxa lagu eedeynayay inay jeediyeen ay soo qaateen boodhad ay ku xardhan yihiin ereyo ka dhana maxala shirkadda Layrka ee Berbera, sidaasoo kalena baraha ay ku leeyihiin baraha bulshada Facebook loo yaqaano inay tabin toosa ay ka jeediyeen iyagoo dhaleecaynaya marka shirkadda. Intaas markii ay dhacday waxaanu la kulanay maxaabiista oo ku jira marka xabsiga. Maxaabiistu waxay u sheegeen walaal Komishanka Xuquuqulisaanka Qaranka shaqaalihiisa gobolka Saaxil in subaxnimadii sidee ugu jihabeenimadii markii la geeyay saldhigga subaxnimadiina loo keenay waraaq ay ka soo baxday guddiga nabadgelyada oo lagu xukumay 30 cisho iyagoo aan la geynin wax maxkamada, sidoo kalena ay biliisku markaa raaciyeen waraaq ay yidhaheen waa rumaan ama waa garsuge oo kasoo baxday maxkamadda gobolka. Maxaabiistaasi waxay caddeeyeen inaan wax maxkamada oo la horgeeyey aanay jirin. Subaxnimadii markii waraaqaha loo keenayna isla subaxdii loo bedelay jeelka weyne Berbera. Sidoo kale maxaabiistaasi waxay xaqiijiyeen in maxaabiistan ay ku jiraan dad aan meesha joogiba.
Ugu dambeyna agaasimaha guddiga xuquuqul insaanka qaranka Soomaaliland ayaa u sheegay VOA inay ugu baaqayaan hay'adaha ay khusayso in dhalinyaradaasi ay cadaalad helaan.
Marka commission ahaan waxaa noo caddaatay in lagu gafay qodobada dastuuriga ee oranaya qofka 48 saacadood gudahood lagu geeyo maxkamadda awoodda u leh si ay u eegto debiga lagu soo eedeeyey iyo marka iyadu ay haddii markaa garato ay u rumaan garayso ama ay xoriyadiisa ugu celiso. Sidoo kale waxaa lagu gafay xuquuqaadka istifaaca ee ahayd inuu maxbuuska ama eedaysanuhu istifaaco oo waxaa lagu soo eedeeyey uu iska difaaco oo uu iska hor difaaco maxkamadda awoodda u leh horteeda. Taasina may dhicin oo maxaabiistu waxay caddeeyeen inaan wax maxkamadda la geyn. Sidoo kale walaal xeerka nabadgelyada guddida nabadgelyadu isla xeerka la yidhaahdo anshaxaya nabadgelyada ay ku shaqeeyaan guddiyada nabadgelyadu xeer 2018 qodobkiisa lixaad waxa uu si cad u mamnuucayaa in guddida nabadgelyadu ay soo saarto xukun ciqaab ah. Sidoo kale arrinta aadka aanu uga qabna dareenka waxay tahay ama walaa caweyni in garsoore aan horkeenin maxaabiisti oo aan arag in la yiraahdo waxa lagu rumaan gareeyay 3 maalmood isagoo aan dhageysan ba ama aan arag ba maxaabiista uu rumaan gareeyay marka commission ahaan waxaanu soo jeedinaynaa ama ugu baaqaynaa hay'adaha xusayso in maxaabiistaasi ay helaan cadaalad sugan iyo garsoor cadaalad ah
dhinaca kale qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa ayaa iyagu maanta ka banaanbaxay sixirka ama qiimaha leerka oo ay dhowaan shirkadaha Somaliland ee dhinaca leerku kordhiyeen balse ay arrintaasi hakisay guddiga tamarta ee Somaliland iyadoo geesta kalena guddoomiyaha guddiga tamarta Somaliland Axmed Faarax Cadare oo VOA-du ay weydiisay arrintaasi u tilmaamay in arrintaasi ay tahay mid lagu dhaqmayo waa hakinta la hakiyay
waa xaraan walaa dambi ishraakooda jeesiga maadaan iskaashadaan oo ay mujtamaca ilaahdaan qiimaan u wada kordhinaynaa waa shoobaro suurtagalna ma noqoto taasi mujtamacu waxaan leenahay horta waxa u dhexeeya oo idin dhexeeya waa xukuumaddii danihiina waxa ilaalinaya waa xukuumadda annagay tahay waajibna saaran inay u hoggaansamaan oo ay taalifuljooda noo taalla amarkaana annagaa qabna oo naloo igmaday hay-adihii amniguna way joogaan haddii ay fili waayaan taasi talaabadee sharci ayaa hor yaalla
dhinaca kale iyadoo weli uu taagan yahay murankii siyaasiga ahaa ee xisbiyada iyo xukuumadda Somaliland u dhexeeyey ayaa maanta waxaa iscasilaadooda ayaa maanta waxaa shaqada ka tegay oo iscasilay 3 xubnood oo ka mid a guddiga doorashooyinka Somaliland kuwaasi oo ay soo kala magacaabeen golaha guurtida madaxweynaha Somaliland iyo xisbiga mucaaridka ee waddani tirada guud ee guddiga doorashooyinka Somaliland oo 7 xubnooda ayaa sidaasi waxaa shaqada kaga tegay 6 xubnood waxaana tan ay ka dhigan tahay in gebi ahaanba guddigii doorashooyinka Somaliland ay meesha ka baxeen in la soo xulo guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa inta badan waqti qaadata xilligan muranku u dhexeeyo xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridkaana ma muuqato in intoo la wada fadhiisto si degdega loo soo xulayo iyadoo la raacayo dastuurka iyo xeerarka Somaliland ayaa guddigani waxay ka kala imanayaan madaxweynaha oo 3 xubnood soo xulaya 2 xisbi mucaarid oo 2 xubnood soo xulaya iyo golaha guurtida Somaliland oo iyaguna 2 xubnood soo xulaya intaa kadibna waxaa loo gudbinayaa golaha wakiilada ee Somaliland oo iyaguna u sii gudbinaya marka hore guddi hoosaadka qaabilsan arrimahaasi kadibna haddii ay guddidaasi ku qancaan waxaa loo gudbinayaa golaweynaha oo cod u qaadi doona si ay u meel mariyaan guddida cusub taasina waxaa laga yaabaa in ay waqti badan qaadato marka laga shidaal qaato calaamadaha muuqda ee kala fogaanshaha dhinaca mabaadiida siyaasiga ah ee xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridka xubnaha guddiga doorashooyinka Somaliland ee xilka ka tegay hadda ayaa lagu xasuustaa qabashada doorashadii isku sidkaneed ee wakiilada iyo deegaanka taasi oo ay qabteen 13-kii bishii May ee sanadkii kal hore ee 2023-kii Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
dowladda ruushka ayaa waxay ugu baaqday turkiga inaanu ku duulin waqooyiga suuriya kadib markii madaxweyne erdogan mar kale uu ku hanjabay inuu howlgal militari ka fulinayo deegaano ay ku sugan yihiin kooxaha kurdiinta oo ankara ay u aqoonsatahay inay yihiin argagixiso warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o a ee yurub cabdixaafid cawl ismaaciil
afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ruushka gabadha magaceeda la yidhaahdo maria sakharova ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay inay rajaynayso inuu turkigu aanu qaadin tallaabo milatari oo uga sii darta xaaladda suuriya ka jirta inuu turkigu howlgalo milatari oo aanay qeyb ka ahayn dowladda suuriya ka fuliya gudaha dalkaasi waxay noqonaysaa ayay tiri faragelin toos ah oo lagu sameeyey madax bannaanida suuriya sidoo kale waxa ay sheegtay inaanay arrintaasi ahayn mid la aqbali karo madaxweyne erdogan ayaa sheegay inay doonayaan inay sameeyaan 3 kilomitri ilaa 19 mayl u dhigata oo noqota deegaan ammaan ah koonfurta xuduudaha deegaanada uu turkigu doonayo inuu weerarada ku qaado waxaa ka mid a taarifaad iyo manbija erdogan ayaa sheegay in howlgallo qun yar ah ay ku gaari doonaan deegaanada kale bilowga toddobaadkan dowladda turkiya ayaa muddooyinkii u dambeeyey ku hanjabaysay inay gudaha suuriya ku qaadayaan duulan ay ku beegsanayaan kooxaha y p g iyo p k k dadka ka faallooda arrimaha turkiga ayaa qaarkood waxa ay qabaan in iyada oo doorashadii madaxweynaha soo dhowd ahay oo ay sanadka dambe dhacayso dowladdu doonayso inay muujiso dhaqdhaqaaqyo ay la xidhiidhanayso ammaanka cabdi warid sayid oo ah falanqeeye degan magaalada istanbul ayaa weydiiyey rajada uu qabo xisbiga talada haye ee erdogan doorashadaasi soo socota.
Cabdi xafiid walaal, marka laga hadlayo dhanka doorashada turkiga ee la filayo inay ka dhacdo 2023, laba dhinac in laga fiiriyo ayay tahay. Dhanka koowaad waxa waaye dhaqaalaha dalka turkiga oo sanadihii u dambeeyey hoos u dhac uu ku dhacayay, hoos u dhac baaxad weyn, hoos u dhacaasoo midna uu turkigu la gaar yahay ceebo uu leeyahay qaab dhismeedka dhaqaalaha turkiga, iyo arrimo ay keeneen asbaabo caalamka oo dhan wada saameeyey oo caalamka la wadaago. Kadib waxaa qarxay dagaalkii yurub ukraine gaar ahaan, taasoo keentay in shidaalka sicirkiisu kor u kaco, cunooyinkuna ay qaaliyoobaan. Arrintaas marka waxaa leeyahay waxay khatar ku tahay in madaxweyne erdogan marka la doorto oo laga yaabo in 20 sano kadib in laga adkaado. Haddaan dhan kala fiirino dagaalka ka dhacay dalka yurub, dalka ukraine aan dhehe, waxa uu faa'iido u yahay sida la sheegayo madaxweyne erdogan, iyadoo la sheegayo ama ay muuqataba in badan oo shacabka turkiga kamid ahi ay ka fekerayaan amniga qaranka turkiga, madax banaanida turkiga, cabsi ay ka qabaan dagaalada ka socda ukraine inay khatar ku yihiin amniga qaran ee turkiga, iyadoo turkiga awal ay ku wareegsanaayeen dagaalo kale iyo dhibaatooyin kale sida dagaalka ka socda suuriya. Saa darteed waxaa dhici karta in dad badan oo turkiga ahi iyaga oo arkaya dhaqaale xumida iyo nolosha adkaatay inay ka doorbidaan inay amnigooda ka fakaraan iyo madax banaanida turkiga.
Dhinaca kale, sidee ayay u arki doonaan dadweynaha turkiya howlaha military ee ankara doonaysa inay ka bilaabaan waqooyiga suuriya? Waa kan mar kale cabdiweli sayid.
Talaabada military ee laga yaabo in ankara ay ka qaado ama ay ku gasho dalka suuriya maahan markii koowaad. Dhowr jeer hore ayuu turkigu faragelin military ku sameeyay isagoo la kaashanaya ama ay og yihiin Maraykanka iyo dalal kale ee suuriya faragelisay ruushka oo kale. Arrintaana waxay u badan tahay inay qeyb ka tahay fariin u diraya erdogan, u diraya shacabka turkigu ah inuu yahay hogaamiye u taagan inuu amnigooda sugo, islamarkaasna uu yahay ninka keliya ee ka saari kara xaaladan adag ee lagu jiro. Waxay qeyb ka tahayba loo badinayaa sax khatara ka jira dalka suuriya waa jiraan oo turkiga khatar ku ah, laakiin haddana kama foga arrintan doorashada 2023 ee la filay inay dhacdo.
Wasaaradda arrimaha difaaca ruushka ayaa sheegtay inay dareensan tahay warwarka ammaanka xuduudda turkiga iyo suuriya, laakiin xalku uu ku jiro in ciidamada suuriya deegaanadaasi ay ka howlgalaan. Jabhada BKK ayaa ilaa iyo sanadkii 1984-kii dagaalo jabhadeena kula jirtay turkiga kumanaan kun oo qofna waxay ku dhinteen xiisadda labada dhinac u dhaxaysa. heshiis ay sanadkii 2019-kii kala saxeixdeen ruushka oo taageero madaxweyne Assad iyo turkiga ayaa isku raacay inay xoogaga kurdiyiintu ka baxaan deegaanada ay u dhow xuduudda turkiga, labada dhinacna ay ilaalayn wadajir ah sameeyaan, laakiin arrintaasi sidii la rabay uma ay suurtagelin. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Masuulka ugu sarreeya ururka midowga Afrika ayaa la kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin shalayto, iyagoo ka wada hadlay colaadda Ukrain iyo saameynta Afrika ay ku yeelatay. Kala go ku yimid raashinkii ay Afrika ka soo dhoofsan jirtay Ruushka iyo Ukrain ayaa sii xoojiyey cunto xumida ka jirtay waddamo badan oo Afrika ah, taasi oo gelisay malaayiin qof oo Afrikaan ahi xaalad gaajo. maxamed yuusuf ayaa warbixintan waxa uu nooga soo diray Nairobi. waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
madaxweynaha senegal maki sall ayaa kula kulmay madaxweynaha ruushka vladimir putin magaalada sochi jimcihii shalay, iyagoo ka wada hadlay saameynta uu dagaalka ukrain ku yeeshay 1.3 bilyan ee qof ee ku nool qaaradda afrika. dagaalka ka hor, qaaraddu waxay sanad walba ka soo dhoofsan jirtay ilaa iyo 30 milyan oo tan oo galley iyo qamadi ah waddamada ruushka iyo ukrain. dagaalka ayaa si weyn u dhimay dhoofka cunnada waddamadaasi laga keenayay, taasoo keentay in qiimaha shidaalka iyo raashinka dunida oo dhan ay cirka isku shareeraan. kulankii jimcihii shalay ayaa madaxweyne sall oo hadda ah guddoomiyaha ururka midowga afrika uu u sheegay putin in dadka afrika ay dhibanayaal u yihiin dagaalka ukrain. sida ay qortay wakaaladda wararka u faafisa Faransiiska ee marka la soo gaabiyay liiraada AFP waxa uu yiri sahayda cunada waa inaysan qayb ka noqon cunaqabataynta ay reer galbeedku ku soo rogeen Ruushka isagoo kula hadlayay wariyasha magaalada Nairobi madaxa baanka horumarinta Afrika Akinwumi Adesina ayaa sheegay in qiima kororka shidaalka ee ka dhashay colaadda Ukraine uu sidoo kale dhaawacayo dhaqaalaha Afrika.
You look at energy prices today, energy prices have gone up the roof, which of course benefits all exporting countries.
Fiiri, qiimaha shidaalka iyo wax kasta oo loo adeegsado korbay u kaceen. Taasi waxay faa'iido ugu jirtaa dhammaan dalalka shidaalka dhoofiya. Laakiin dalalka Afrika ee Kenya oo kale waxay lacag badan ku bixiyaan sidii ay shidaal u soo dhoofsan lahaayeen. Marka shidaalka dalalka soo dhoofsada ayaa ku dhibqaba, taana waxay keenaysaa in dhaqaaluhu uu gaabsi galo.
Adesina sidoo kale waxa uu warwar ka muujiyey in is-hortaagga Ruushka ee maraakiibta adeegsada badda madow, taasoo hakad gelisay malaayiin tan oo raashinka qutul daruuriga ah ee Ukraine ay dhoofisa oo qaar ka mid ah Afrika loo waday. Baanka Horumarinta Afrika ayaa dhawaan ogolaaday lacag lagu bixinayo mashruuc ku kacaya $1.5 billion oo lagu xaqiijinayo in Afrika ay beerato raashin ku filan in lagu quudiyo dadkeeda. Bangiga ayaa sheegay in mashruucan ay ka faa'iideysan doonaan 20 million oo beeraleyda Afrika ah. Adesina waxa uu sheegay in bangigu ay ka go'an tahay in Afrika uu ka dhigo mid aan si weyn ugu tiirsanayn dibadda marka ay timaado cuntada ay dadkeedu isticmaalaan ee dibadda laga soo dhoofiyo.
Africa will not have a food crisis. We will support Africa to produce its food and we will use this opportunity. You must not
Africa ma wajihi doonto mushkiladda dhinaca cuntada waayo waxaynu ka taageeri doonaa inay soo saarto cuntadeeda. Waxaan ka faa'iideysanaynaa fursadan. Ma aha inaan fursadan lumino oo mushkilad kale aan sugno. Afrika waxay leedahay 65% dhulka bacrisan ee gabiibka ah ee dunida u haray. Marka horumarka ay Afrika ka sameyso xagga wax soo saarka beeraha waa mid sidoo kale go'aamin doona mustaqbalka cuntada ee dunida. Waxbeerashadu waa inay noqotaa beec mushtar.
Dhinaca kale, dalal badan ayaa dhibaato ay ka haysataa sidii ay dadkooda cunto ugu heli lahaayeen. Tusaale ahaan, dalka Chad oo ah waddan aan bad lahayn waxa uu ku dhawaaqay xaalad cunto oo degdeg ah Khamiistii lasoo dhaafay, waxayna dunida weydiisteen gargaar degdeg ah. Bishiina dhaaftayna, qaramada midoobay waxay sheegtay in tirada dadka cunto la'aantu hayso dunida 2 sanadood ee lasoo dhaafay ay labalaabantay iyadoo ahayd 135 million halka ay haatan gaartay 276 million oo qof. Mushkiladan cunto ayaa waxaa loo tirinayaa isbeddelka cimilada dunida ee sii kulaanaya xanuunka safmarka ah ee COVID-19 iyo dagaalka haatan ka socda Ukraine oo isbiirsaday. Iyadoo hogaamiyaasha Afrika ay la kulmeen marar kala duwan madaxweynaha Ruushka, ayaa dhinaca kale guddoomiyaha Baanka Horumarinta Afrika waxa uu ku baaqay in la joojiyo colaadda Ukraine ee salfatay nolosha kumanaanka qof, si tabanna u saameysay malaayiin kale oo dunida ku nool Afrikana ay ku jirto.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan ayaa soo jeedinaya warbixintaasi, uu wariyeena Maxamed Yuusuf nooga soo diray magaalada Nairobi. Haatana waxaad ku soo dhawaataan martida mikrofoonka. Waa kan Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo nooga soo diray London.
kulanti wanaagsan idilkiinba barnaamijkeenna martida microfoneka toddobaadkan waxaan ku wareysanaynaa Cabdifataax Nuur Aadan oo ah wiil Soomaaliyeed oo loo doortay duqa degmada Brent oo ku taala magaalada London ee dalkan Britain.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Mayor Cabdifataax. Bal marka hore iga waran dareenkaaga inaad degmada Brent oo ka mid ah degmooyinka ugu waaweyn magaalada London, in adiga oo nin Muslim ah oo dabcan Afrikaan ah oo Soomaali ah lagu doorto.
Waliyo dareenkaygu aad aad iyo aad buu u sarreeyaa. Aad baanan ugu faraxsanahay inaan maayor ku noqdo xaafadan Brent oo ka mid ah xaafadaha ugu waaweyn magaalada London. Dareenkaygu aad iyo aad iyo aad buu sarreeyaa. Waana arrin aan midaba ku taamiyay inaan noqdo. Ilaahay mahadiina, waan waynaga ku guuleysanay.
وصحي بل نوغو وحن دقمدان برينت
دقمدا لغا صوت وفتاي وحان لأي راهدا برينت وحان اي كتا لا وغوي قلبيت المقالة دا لندن وحان عان كتا هاي قرونك كبدا عان كاهي لأي راهدا ومبلي ستادي وحان كنو لينك بدن 500,000 قف وحان اي كميت هاي دقموين هاي صومالو دقنت هاي مركا ودقماع عان كاسا تذكا كنو وحا كلو كنو لدديو kalo kala chaachaada adigu inka badan 100% sodon dadka ku nool waa dad asal ahaan ajnabi ah
waa hagaag in mayr Cabdi Fattah bal waxaad nooga warantaa mayrada degmooyinka magaalada London ee waxyaabaha ay qabtaan
horta mayr ku waa gudoomiyaha golaha deegaanka waana madaxa degmada waxaanu gudoomiyaa dhamaan shirarka degmada hadaba imka xaafada ayo kale mayrku waana wakiilka boqorada maayirka anagu systemka aan u shaqeyno xaafada ayadoo kale marka maayirka laga tago waxa jira gole la yiraahdo cabinet kuwaas oo iyagu ka mas'uul ah hawlaha maalinlaha ee maamulka degmada qabanaysa maayirkuna dushu ayuu ka wadaagaa maayirku waa muwaadinka koowaad ee degmada waana wakiilka boqorada marka maayir waxa jira maayiro dhowr nooc oo maayiro oo ka kala shaqeeya UK laakiin kana maanta aanu waxa wax weeye waa koowaad waana wakiilka boqorada waana maayir la doorto sanadkiiba mar marka hore waxa lagu dooranayaa inaad noqoto ku xigeenka maayirka dabadeed sanadka dambana waxa lagu dooranayaa inaad noqoto maayirka degmada
waa tahay maayir Cabdi Fattah hay'adaha aad sida dhow la shaqeysaan waxa kamida booliska maxaa kamida waxyaabaha booliska la qabtaan
horta booliska waan wada shaqeynaa aad iyo aad baan wada shaqeynaa waana isku dhownahay waxa jira xubin kamida cabinetka oo xildhibaana oo noo qaabilsan arrimaha nabadgelyada oo booliska si joogto ah u wada shaqeeyaan waxyaalahan booliska ka wada shaqeynaa waxa kamida amaanka iyo nabadgelyada iyo ka hortaga dambiyada waxyaalahaas ugu muhiimsan oo aan ka wada shaqeynaa booliska
waa tahay Cabdi Fattah saad sheegtay degmadan Brent waxa ku nool jaaliyad badan oo Soomaaliya sidoo kale waxa degan dadka laga tirada badan yahay Pakistanta iyo Hindida iyo dadka kale ka soo jeeda wadamada Caribbean-ka ay ka mid yihiin booliska London iyo guud ahaan dalka Britain Soomaalidu waa ku yar tahay dhalinyaro badan baa jirta oo wadanka ku kortay qaarkoodna ay ku dhasheen maxaad isleedahay weeye carqaladaha haysta in dhalinta Soomaalidu ay ciidamada booliskan ee dalka Britain iyo London iyo degmada laga soo doortayba ay ku biiraan wax si aad kala qabato ma jiraa
waxyaabaha ugu badan ee kalifay arrinka bulshadeenu wali uma bislaan arrimaha xitaa siyaasadda hore uguma inaan jirin laakiin intii aan soo galay siyaasadda ee la doortay 12 sano ka hor waxaanu bilownay oo dareenay inaynu u baahanahay inaynu helo ama booliska ah ama caafimaadka ah ama dawladda hoose ah ahaato oo dhalinyaradeena oo dadkeena u adeega markii ugu horeysay dadaalkii koowaad baan ku guuleysanay oo xoogaa dhowr inaan iyo gabdhaha oo jaamacadaha ka baxay waxaan ka shaqaaleynay dawladda hoose halkan oo dadkeena aad ugu adeegaan waxa kaloo aanu la qabanay oo barbaarinay dhalinyaro badan oo aan u tababaraynay dir kuna jira jaamacadaha oo dhakhtarro iyo kalkaaliyaal caafimaadba alxamdulillaah qaarkood waa ka soo baxeen waxaaba ku shaqeeyaan umuliso qaarkoodna waaba GPU arrinka booliisku waa dhab uu ku yiri Soomaalidu hadii la baarana 4-5 qof kama badna laakiin intii muddo dambe arrinta waanu ku jiray oo waan daba galay taliyaha booliska cusub hadii ilaahay ka dhigo dhawaan baan la kulmi doonaa oo marka maayirada la kulmo marka waan ku tala jiraa inaanu helo dhalinyaro aan u diyaarino oo u tababarro oo booliiska inooga waayo dadkeenu weli waxaanay aaminsaneen inay dalkan iyo dadkan degan yihiin oo ka mid yihiin dadka halkan waxaad moodaa waalidiinta dadka waaweyn inay geeji ku jiraan inay u noqonayaan dalkii ama meel kale u dhoofayaan laakiin ma jirto meel aan u socono aniga tusaale ahaan 3 sano baarlamaan degan ayuu ka degana nolosheeda intii ugu badnayd oo dhammaan joogay marka dhalinyarada taasaan u tababaraynaa waxaan wax ka baranay oo aan ku dayanaynaa community-yada kale ee naga soo horreeyay sida Hindida iyo Pakistanta oo iyagu leh hogaamiyaal bulsho oo markaa dadkooda u qorsheeya waxay baranayaan tii baan soo qaadanay tii baan garanaynaa haddii Ilaahay ka dhigo aniga iyo dhowr dhalinyaro oo consulate waan ka wada shaqeynaynaa arrinta waana ogtahay doorkan in tirada Soomaalida ee la doortay ee siyaasadda sidoo taagay ay imika xoogaa soo kabcayso taana waa Ilaahay mahadii dhalinyaro badan oo gacan qabtay oo soo geliyay ku dhiirigeliyay way jirtaa dhalinyaro iyagu hamiga la yimaa la soo xiriiray oo tala siiyay way jirtaa laakiin taas waa arrin aan hadda aad iyo aad aan xoog ka saarino inaynu ka mid noqono booliska wadanka
waa tahay hadii laga yimaado waalidka oo sidaas sheegtay wali badankood ayaa misayeen inay geediyeen dalinta dalka ku kortay tusaale ahaan iyagoo deeshan jirka ka yar yimi ama dhalinyarada ku dhalatay iyaga maxaad seedahay way ka hortaagan yihiin inay ku biiraan booliska
waxa ugu weynaa ugu wacan waxa weeye aan anuu eeda saaray waxa weeye waalidiinta guriga waa in ilmaha laga dhiiri kaliya walaal yar markii secondary soo galayo war dhaqtar noqo heblay midwife noqo war adigu police officer noqo halka ay ka soo bilaabataa sida community-da kala baa u bilaabaan dadkooda ugu sharxaan
waa tahay hadii aynu eegno degmada Brent waxa dadka ku nool boqolkiiba 32 waxa ay ku nool yihiin nolosha saboolka ah ayaa lagu sheegay daraasad la sameeyay guriyaha oo kale inta badan Soomaalida iyo dadka laga tirada badan yahay guriyaha ciriiriya ayay ku nool yihiin waxa taa markii COVID 19 uu jiray dhibaatooyin waaweyn ee dadka ku hayay guriyaha dadka badan ay ku nool yihiin maxaad isleedahay maayar ahaan waad ka qaban kartaa hawlahaas
horta su'aashaas waa su'aal wanaagsan horta xaafaddu waxay ka mid tahay 10 xaafadood ee ugu qanisan London uguna dadka badan uguna baaxadda badan hadii xaafaddaada eegto dhinaca COVID sidaad sheegtay waxay u badan yihiin dadku waxay u badan yihiin dad income code uu yara hooseeyo waxbarashadooda yara
dhaqaalaha
soo galaana oo aad u hooseeyo marka dhibaatada ugu weyn ee dadka haysata waxa weeye guri laba maqsiina 4-5 qof ku nooshahay gurihii oo ku yaryaro ku ciriiraya dadkii aan awoodi karin inay guryaha waaweyn iska bixiyaan kirada iska bixiyaan cost income ka soo galo aad u hooseeyo waxyaalihii laga bartay coronaviruska waxaa ka mid ah arrinta inuu coronavirusku dilay dad badan oo Soomaaliya oo degana sababta uu dilay waxa weeye waa guryaha ay ku wada jireen waxaa laga yaabaa qof inuu coronavirus soo qaado dabeedna 10 qof oo gurigii kula jiray uu 10 kiiba qaatsiyo oo halkii dhowr qof oo ka mid ah ay ku dhintaan marka anagu waxyaalaha aan Brent 5 sano ka hor 7 sano ka hor waxaan Brent qorshahayaga aan hor dhignay waxa waxaa maadaama dadkii xaafada degeenaa ay degmada degenaa ay korayaan oo population-keeni korayo oo 500,000 kor u dhaafay waa in la helaa guryo ku filan sidaas daraaddeed inaad aragtay Brent iyo in kale mooye waxaanu maal gelinay dhismayaal badan guryaal fara badan oo private iyo kuwa ay leedahay council ku leeyahayba waa la dhisay waxaan ku rajayn weynahay 3 sano soo socda in arrinta housing-ka aanu ka bixi doono oo dadku heli doonaan guryo ku filan waxa kaloo dhinac socota maaha oo qura in guryo la dhiso in la maalgeliyo dadka oo dadka training iyo la siiyo xirfado ay ku shaqeystaan si ay isu dabari karaan oo hadhowto ay guryo u iibsan karaan aanan la dhalin joogin laakiin ay u bixi karaan magaalooyinka dibadda oo ay guryo ka iibsan karaan oo meel ay tagaanba iyagoo xirfad leh ay ka shaqeysan karaan taasaan u diyaarin ku jirin
waa tahay hadii aan u soo noqono Soomaalida lafteeda degan Brent way badan tahay dhalinyaro badan oo Soomaaliya baa jirta oo aan iyaga laftooda shaqooyin ahayn dambiyada bulshada ka dhankaa sida maandooriyaasha Soomaali badan baa ku jirta inkasta oo degmada oo dhan laga soo doortay oo dad Soomaali dad kalaba ku doorteen taliyada Soomaalida si toos ah iyo si dadban toona
waan la qaban karaa sidaan kuu sheegay maayarku waxa weeye waa xubinta ugu sareysa degmada waana ku tala jiraa haddii ilaahay ka dhigo bisha iminka markayna dhaafto arrintan boqoradda jubiliiga boqoradda markuu inaga dhammaado waxaan ku tala jiraa inaan la kulmo Soomaalida communitygeeda degan xaafada oo 3 qaybood aan u qaybiyey oo qayb ah qaybta dadka waaweyn qaybta dadka dhexe iyo dhalinyarada 3 qaybood baan doonayaa inaan la kulanno anoo adeegsanaya xildhiba nin kale oo xildhibaano xarbi la yiraahdaa jira oo isna kabinetka ka mid ah in aniga iyo xarbibaan arrintaa ka shaqeyno kow inaan dadka waaweyn bal horta waxaan iyaga haya ee ay hore ugu socon waayeen inaan ogaano qolada dhexaane dhalinyarada dhexaane waxaan doonaynaa qolada inaan maal gelino oo iyagu ay bilaabaan inay jaamacada galaan oo ay bilaabaan inay train galaan qoladan dhalinyaradaana hadda waxaan u wadnaa inaan iyagana u jihayno sidaan kuu sheegay qaabka communityda kale ay si jiheeyeen oo ah in dhalinyaradu markay secondaryga soo galaan in loo sheego leeyahay war xirfadaasaad baranaysaa waana lagu taageeraya adna xirfadaasaad baranaysaa waana lagu taageeraya haa way jiraan dhalinyaro fara badan oo iyagu daroogada isticmaala maandooriyaha isticmaala because waxaanay ku barteen soomaalida inta badan waxay degayeen xaafada state oo dad fara badan oo kala jaadi degayeen isku wada dhowdhow markaa dhalinyarada ay saaxiibka yihiin ee kale dadyooga kalaasiiba dadka kale madowga kale ayaa baray marka way jiraan dhalinyaro fara badan oo daraagiska qaata anigu markaa arrintan waxaan ka qabanaya waxa weeye waxaan hadda doortay maayar ahaan 2 charity oo aan maal gelinayo oo labaduba ka shaqeyn doona xawlaha dhalinyarada oo dhalinyarada u sameyn doona tababaro iyo u sameyn doona tababaro sidii shaqeeyo heli lahaayeen iyo sports sidii looga mashquulin lahaa inay dariiqada taagnaadaan ama daraagiska ay isticmaalaan
labada charity ayaan doortay oo aan maalgelinaya hadii ilaahay ka dhigo maalgelintoodu waxa bilaabmaysa July labadaasina hadda waan ka wada shaqeynaa iyo sidii dadka loo gaari lahaa iyo arrimaha soo dhaw
waa tahay Mayor Cabdi Fattah waxa jira dhinaca kale dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo inta siyaasadii soo gareysa dadka warqabso doorashooyinkii golaha deegaanka ee dalka Britain dhalinyaro Soomaaliyeed oo badan baa soo baxday maxaad kula talin lahayd dhalintaas maadaama aad muddo ah inta aad siyaasadda ku jirtay
horta isaan ku sheegay dhalinyaradan badidooda soo baxday qaarna waa qaaran xiriir wada sameysanay mar hore oo aan ku dhiirigeliyay inay soo galaan siyaasadda iyo qaababka iyo waxa looga baahan yahay aan u sheegay qaarna waxa weeye qaar iyagu la yimi arrinka oo ila soo xidhiiray oo yiri waan sharaxayna oo aan tala siiyey iyaga waxaan kula talin lahaa waxa weeye waa bilowba u tahay inay marka hore aan wax tallaabo ayay wax isku dayeen bal marka hore inay bartaan meeshan ay xubinta ka noqdeen ee xildhibaan ka noqdeen siday u shaqeyso nidaamkeedu siduu yahay dabeedna markaa dambe ay u tallaabaan qaybta sida ay hogaan uga mid noqon lahaayeen hogaanka ka jira markaa degmada markaa dabeedna waxaan ku tiri jiraa haddii ilaahay ka dhigo inaan halkan brand ku casuumo dhammaan dhalinyaradii dhawaan la doortay oo dhan aan isu keeno dabeedna aan isla eegno baahida ay qabaan iyo wax u baahan yihiin iyo sidii maaragtay marka aan halka uga sii horumarin lahayn dhalinyaro kolo dheeraadan aan usoo gelin lahayn imika aanu 12 sanood baan kusoo jiray waa markii afraad ee lay doorto kowdi de markaa waxaan jecelahay dhalinyaro inaan helo laba dhalinyaro inaan helo aan soo tababaro intii la shaqeeya oo dabeedna aan sharaxo waanan ku tiri jiraa waxaan ku talin lahaa markaa dhalinyarada waa mahadsantimaan laya marka hore laakiin waxaan ku kula talin lahaa inay marka hore cagta u dhigaan oo ay bartaan basica looga baahan yahay si ay isaga ceshaan dadka kale waayo waxa la tarjumay dad kale waa cadaan iyo dadyo kale oo wada kaga soo horreeyay
waa tahay Cabdi Fattah Mayor Cabdi Fattah aad iyo aad ayaad u mahadsantahay
aad iyo aad baad cabdi xaafid u mahadsantahay
intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii martida microfoneka inta aan mar kale kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanida waxaan soo jeedinayay barnaamijkaasi Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil haatana ku soo dhawaada caweyska Washington waxaa soo jeedinaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac
kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin odayaa oo guri cajiiba oo kolba jiha eegaya uridiisa amaba xaaskiisa u dhisay.
Qolkii jiifka ayuu ku aadiyay qoraxdii markii la rabana waa la wareejin karaa iyo guriga afarta jiha ayuu u jeedaa ama loo jeedin karaa.
waa kala wad maqli doontaan oo caawinaad degaysan doontaan sidoo kale xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan barnaamijka ka madnaan doonin iyadoo caawinaad ina caawin doono abwaan amiin samadoon
raysan maayo haday deynagu islaato dareenku yaani maayo
wart markii ugu horeysay heestan intaan sameynin ka hor nin fanaana oo fanaaniin tiim ka ah kulo dhigisto kamida ayaa maalintii guri galay oo cusub uu kadib baan kulanay aan bii soo caaxay jirta ayaa qasad u yeelay inuu yimid dadna yar markaa fikrinidii uu wanii hoo shaqeyn baan doonayaa ka shaqeeyo gabadhaydan ayaa habeenkii aroodkeega habal yaro maskaxdeedu gelgelay u tiri wani waxay u tiri cabdirsaaq uma doonayo waqti inuu warsheekeysanayo sidaad ii ahayd imika oo aynu guri galayno wax iska bedelaan
barnaamijkuna waa weyska Washington. soo dhawaada ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba lamaanaha ayaa inta badan ah kuwa wadaaga nolol isku sidkan oo ay isula maraan qaraar iyo macaana ti ay mutaanba iyadoo marka laga yimaado in ubad oo alla dhexdooda ka beero sidoo kale uu jiro dareen iyo weliba muxubbe miisaankeeda leh oo ay wadaagaan waxaan inay dhageystayaal xilliyo kala duwan aynu aragnaa sheekooyin laga soo warinayo, suugaana laga urinayo, buugaag lagu qorayo ama filimaan laga matalayo amaba laga jilayo, qisooyin jacayl oo soo dhex maray lamaana nolosha weheel isugu soo noqday, iyadoo marka kuwaasi aynu soo xusnay laga yimaadana ay jiraan qisooyin iyo weliba ficillo si gaara u tilmaaman oo dadka qaar marka ay muujinayaan heerka nafurnimada labada qof ay tusaale u soo qaataan, kuwaas oo uu ka mid yahay dhismaha Taj Mahal ee ku yaalla dalka Hindiya oo sida aynu taariikhda ku hayna nin uu uridiisa u dhisay. Caawana waxaan idihayaa sheeko taasi uuna la jaala amaba aan ka fogay, taasoo ku aadan nin isaguna dhowaan uridiisa amaba xaaskiisa u dhisay guri wareegayo afarta jeho kolba dhinaceegaya si ay ugu jaha bedelato. Sheekadaasoo maalmahanba warbaahinta dunidu ay si gaara wax ugu qoraysay dadaalka intaasi leega ninkaasi uu xaaskiisa u sameeyey. Bal yaana dhegaystayaal, sheekadaydi ka dilinaan barnaamijka caweyska ku soo dhoweeyo wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo sheekadan oo dhammaystirayn noo haya.
Waa mahadsan tahay Cabdixakiin. Gurigan waa guri ku yaalla dalka Bosnia, waa gurigii jacaylka dadka waxay maqleen ama ay yaqaanaan gurigii Taj Mahal ee Hindiya ku yaalay. Marka wuxuu u dhigmaaba guri lamida Taj Mahal oo ku yaalla dalka Bosnia oo nin oo maaragta jacayl dartii u sameeyey.
Waan garta jacayl dartii markaas siduu ugu sameeyey sayuu u sameeyey gurigan.
Ninkan waa nin oday ah oo dhowr iyo 70 jir ah oo weliba xilliga howlgabka ku jira. Marka wuxuu u sameeyey xaaskiisa oo jeclayd habka hadda guriga u sameysan yahay, oo iyada in muddo ay ka doonaysay, wuxuuna markasta rabay inuu u sameeyo wax iyada cajabiya oo uu runtii aad ugu soo jiito. Waxaaba moodaaba inay ku jiraan xilligii hore ee noloshooda maaragtay hadba moodaaba labada qof markaa fiiris.
Waan gartay. Marka hore waynu naqaanay nin inuu xaaskiisa jacayl aawadi ama guri ugu dhiso ama hanti u sameeyo ama wax u iibiyo. Gurigani wuxuu kaga duwan yahay sawa guri noocee guryaha kale?
Gurigan guryaha wuxuu kaga duwan yahay. Horta waa guri afarta jiho jihadii la doono loo jeedin karo oo mar cadceeda loo jeedin karo. Maaragtay waa guri wareegaya, haddii aan maaragtay aan faahfaahiyo, guri wareegaya dabcan si cajiiba loo dhisay. Marka hadee xaaska ama haweenaydana markasta waxay jeclayd in ay aragto ama ay maaragtay markasta qololkeeda ay jiifka ay ka aragto qoraxda ama maaragtay marka si ay qoraxda u aragto ayuu u sameeyey qolkii jiifka ayuu ku aadiyey qoraxdii. Markii la rabana waa la wareejin karaa iyo guriga afarta jiho ayuu u jeedaa ama loo jeedin karaa.
Gurigi waa kan kolba dacal buu eegayaa, kolba dhinac buu eegayaa. Waanu garan karnaa de guri lagu jiro oo la hurdo oo la degan yahay oo haddana wareegaya. Say dadkii gurigan ugu noolaan karaan se muxuu ka sameeyey?
Guriga wuxuu ka sameeyey taayirada baabuurta xamuulka qaada ee waaweyn iyo weliba mishiinada korontada ku shaqeeya ayuu ku sameeyey. Marka aasaaska guriga ayaaba waxyaabaha wareejinaya, waxyaabahaas ayaa ka mid ah oo u suuragelinaya in guriga markasta uu dhinac u wareego.
Waxaa laga yaabaa ama dhacdaba in hoteelada qaar dunida ku yaalla ama goobaha laga cunteeyo inay u sameeyaan ganacsi ahaan si ay dadka macaamiisha ay ugu raali geliyaan goobo wareegaya si ay kolba dhinac u daawadaan, laakiin guri dhan oo wareegaya weliba qoys degan yahay wax dunida ku cusub. Ninkani waa nin nooceeya, ma xirfadiisu buu uga faa'iideeyey mise waxa weeyaan rabitaanka iyo jacaylka aynu soo tilmaanno baa ku riixay isagu aqoon intee leegu leeyay waxaan?
Waa mahadsan tahay. Ninkan horta waxaa la dhihi karaa waa burhaan ama macnaha waxyaabaha jacaylka ayaa keenayba inuu waxaan dhiso. Markaad fiiriso ma aha ninkan in aqoon u leh ama injineer ah ama college aaday oo xirfadda dhismaha guryaha yacni soo bartay. Marka waxaa la dhihi karaa un waxay keentay waxyaabaha maaragtay laabta ka guuxaya. Marka awoodda jacaylka ayaa la dhihi karaa inay ku aadisa ninkan, laakiin ma aha nin aqoon u leh xirfadahan. Wuu dadaalay, wuxuuna soo saaray guri yaab leh oo ilaa iyo hadda si weyn loo hadalhayo oo dadka xitaa ay usoo daawasho tagaan.
Waxaa tilmaantay ninkan inuu dhowr iyo 70 yahay, de kolley xaaskiisuna kama yeera. Gurigan yaa kula nool? Ma labadooduun baa gurigan saa tilmaantay, kolba jihooyinka kolba dacal daawanaya? Mustaciid kala jirto arrinkan isaga iyaguna la wadaagaya?
een guriga waxa kula nool wiil ay dhaleen iyo xaas uu soo guursaday oo qaybta hore qaybta sare ee guriga ku nool waxayna sheegeen in qaybta hoose ay u soo rari doonaan
si markaa iyagu xagga sare ay ugu raaxaystaan oo ay kolba ay marwada guriga ay kolba dhinac u daawato
marwada guriga ayaa guriga loo dhisay marka sidaas daraadeed iyada halkii ay doonto inay maartay ku damaashado marka wiilkii ay dhashay iyo xaaskiisaba sababta loo soo dejinayo ayaa waxay tahay inay iyada maartay aad runtii guriga ay ugu raaxaysato
ninkani ma hadlay oo ma sheegay sababta uu talaabadan u qaaday oo u sameeyay guriga noocana muxuu ku tilmaamay ama uu ku sheegay
ninkan wuxuu sheegay inuu markasta jeclaa inuu xaaskiisa cajabiyo iyadana inay jeclayd mar walba guri maaragtay si cajiiba u samaysan dhinacay rabto u jeedsan karto waxyaabihii ay doonaysana ay ka heli karto marka fursadii ayuu raadiyey wax badan ayuu fikray ugu dambeyntiina gurigaas ayuu keenay marka hadda xaaskii aad ayuu qanacsan tahay odaygii maaragtay waxaa moodaa hadda xilligii xitaa yaraantoodii wixii laga waayey inuu hadda sameeyey
iyada dareenkeedii iyo maxaan ku idhaahdaa gurigan cusub iyo sidee u aragtay maxaa laga sheegay iyadana muxuu ma ka tegay
cabdixakiin horta iyada maysan hadlin laakiin odayga guriga dhise ayaa wuxuu sheegay in hadda ka hor ay ka dalbatay in cadceeda ay aragto waagii hore laakiin markii dambe ay doontay ama ay dalbatay inay marba dhinac u jeesato oo maaragtay dadka aragto oo beertii aragto oo cadceedii aragto oo maaragtay xoolihii aragto marka sidaa daraaddeed ayuu u sameeyey guri marba dhinac u jeesanaya wuxuuna runtii ku kaftamay xitaa haddii ay guriga kusoo fuulleeyihiin marti aan la doonayn ama aan la jeclayn in dhinacii martida ay kasoo socotay maahane dhinac kale loo jeedin karo ayuu guriga marka waxyaabaha cajiibka ayay ka mid tahay oo haddii marti aan la doonayn aad tahay gurigaas isagaaba kaasii jeesanaya intaan albaabka lagaa furin
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasii nala wadaagayey ninkaasi odayga ahi war ayuu iska reebayay bal markana aynu wada eegno hibe maxamed hibe nuur iyo weliba bacalwaan sida ay jacaylkaysu la qaadaa dhigayaan aynu intaasi kaga soo gudubno heestaasi ay sida wada jirka u qaadayeen fanaaniinta Yaba Nuur iyo Waliba Cabdi Cali Baalwaan isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington hor ugu sii soconno markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybti koowaad ee wareysi dheer oo barnaamijka caweyska Washington uu siiyey Abwaan Amin Umar Barkhad oo ku magac dheer Amin Samadon iyo wareysigana uu kaga hadlayay qaybo kala duwan oo ka mid ah suugaantiisa bal hadaba marka hore aan barnaamijka ku soo dhaweeyo Amin Samadon
Cabdixadiin Shuruuc wariye qaliyoon aad u jecelahay gudbintiisa iyo warbaahintiisa wada wax walaal maxsin
waagaga sidoo kale aniga waxa soo dhaweynaya ku soo dhawaan marlamaad ku leeyahay in bal amiin dabcan dhageystayaasha muddo in la caweyn doona suugaantaada badaaba in kula caweyn doona waxyaabo kala duwan bay la wadaagi doonaa inta aynaan u gelin suugaantaada iyo qaybaha kala duwan amiin Umar Barkhad waxa ku raaca Amiin Samadon qofka ku garanayay dee waxa weeyaan umamada aad halka ku sitay koofiyada iyo bakooradda iyo waxa weeyaan oo reeradan oo odayeeray buu sawiranaya marka ma nahay isfaham isla waxa weeyaan waa shaqadaada kale waa dhimida marka laga yimaado ila Samadon tahay
horta shaqadeeda kale ma aha oo dad buu gaarinba
haye
dad iyo odayeerinta ma gaarin horta magacan in aan xubnaad nahay oo in ka hargeysa jooga oo awl cali xariif la yiraahdo ayaa markii ugu horeysay ii bixiyay Sabtiga xiga wax kala ma ahayn habeenana oo guriga ku dhigay shaqaysanana ayaa waqtigan marka ka socod baradka ahaa in ku iska socod baradu baan ay ku leeyahay ayaa hadii jeer xaafada iyo dadka kula degan waa la wadaagaysaa waxa samaysan oo tii
hadiyad
marka qof kugu badanay habeenba waxaan yiraahdaa qorqoro oo ku raaxdo oo taxay leeg buu ahaa dadka wuxuu yidhiin habeen ku guriga warniyo xaafadana waa kan aab caaqilaha ugu caaqilaha kii sida la caaqilahaa ee xaafad oran isku wadoodayaal waxay doonti anoo adigaan ka digan anoo qof Samadon baa kaliin bii guriga qof ka Samadon
waa gaar marka waa dhaqankaaga iyo waxa arka dabeecadaada inaan qof digan oo waxaan ku leeyahay taasa
iyo dabeecadii haa exactly marka qof ka digan baan hay iska qabow xagan kale xaafad uu ku heegay marka sun jir wallahi waa arkay Samadon aad tahay bii guriga magac urku go risaan ka sii soo raaxay
markaas aanu naanay suu koobnaan ma kaga dhabaysaayo wixii xogaa qirdoofadu dhex martay dadkii siira qabta waad kulli halka UN waad ka noqotaa waa filaya
exactly ha okay one retinia bal inuu magaca iyo dhaqankii yahay oo wax lagu dacay stiif
aad iyo aad oo markaan ku baahanno waxa ay arrimo badan oo dhexdhexaadina waa kula soo doonan doonaa haddaynu suugaantii u galo iyo dhinacyahaasa intayna qaybaha kala kala waxaynu ku furan doonaa mid ka mid ah heesaaga kala duwan dadyadu waxay idhaahdaan wixii cusub caalamka jecel xaggii ugu dambeysay haddaynu kasoo bilowno in xagga dambe kaga nimaadno kuwa hore ayno dambeeyaane jacaylku cireysan maayo waxa weeyaan waa weligii ma gaboobaya miya
haa sidaas buu ahaanaya balaanu buu ahaanaya
waa gartay marka jacaylkaasi aan weligii gaboobayn een isbedelayn een cireysanaynin ee aan dhannaba ka dhaqaaqayday sakriye kobciye iyo waliba xamdi bilan qaadaya qisadeed iyo heestaasi haddii aad nala wadaagto
horta heestan waxa dacday horta markii ugu horeysay heestan intaan samaynin ka hor
haye
fanaana oo fanaaniintiin ka aad kala dhigisto ka mid ah ayaa maalmo uu aroos ahaa arooska ahaa maalmihii uu guri galay oo cusho uu kadib baan kulanay haye aniga soo aakhir jirtay oo khaasad uu leeyahay inuu yimid ma yar ma qaado fikrinidii uu wanaagsan yahay shaqeyn baan duriyaa kaga shaqeeyo gabadhaydan ayaa habeenkii arooskeega hadal yar oo maskaxdeeda gelgelay u tiri
haye
oo maxay kugu tiriyo dadna fiigu guri wani waxay u tiri Cabdirasaaq uma doonayo waqtiga inuu sheekaysanayo sidaadii ahayd imika oo aynu guri galayno wax iska bedelaan
haye
inta badanna wax dhacda labada qof markii wada sheekaysanaya qof kasta dabeecadiisu ugu wanaagsan buu qofka kale soo bandhiga
ilaa qof wuxuu horeba ka warhaya
ha oo iska dhaadhicinta waqtiga lagu jiraa moogta
adiyad
dabadeedna wuxuu guri ee waqtigaana wax laga yaabaa saacad ama laba saacadood inay kulmaan oo ay waqti wada qaataan laakiin marka guri la wada yeesho 40 saacadood buu la wada joogaa
adiyad
marka waxay intii firsaaqo sida waqtigii hore yahay xiriirku naga dhexeeyey ma doonayo imika inay wax iska bedelaan waxaan doonayaa sidii markii horaadii ahayd tikitkii wanaagsan inaad ii noqoto ana sida ragga soomaaliyeed lagu xanto aanad igu noqonin ida sawirka uu isaguweysiiyey iyo waxaan isku geystay sawir yaroo hore oo ninkii qaysta odhan jiray xubi junuun leila ninkii carabka ahaaye iraaqiga ahaaye ayuu in badan baynu maqalnay qaysi leila maogta
qaysi leila ha jacaylkii aadiyaad
ha qaysta waqti lagu yidhi ninhow waa tan leila la guursaday ee magaalada wey duuxaanay miyaad ka biisa
waad kuwaa kale wax ka egatay
ha dabadeedna gabay dheer buu markaas dinayaa oo uu leeyahay يستمع الله شديدين بعض ما يظن أن كل دن الله يلتقيان نويت بشغل إلى ونويت وحورنا يا ليلى إلى هاي لبض قصة الشعل سكس توك الفوق هذا وقل مرك الموم إلى هاي لبض قصة الشعل سكس توك الفوق يؤخر كواكيك في مياه ونوك ليلى وحن شعل ليلى وحن شعل هذي يضع أوير وحن شعل أنا يا يضع عروتي عروت لي وحي sikiriye kud iyo iyo xambadilana waxa ku jirta sida cadrad wariyana agtaada ka caagi maayo caruurteenu caruur leh caawisyaan kula dalxiisi
hayaye lakala cajis maayo
ha jacayl cureysan maayo dareen ku curyaami maayo ayaankii caashiqiina cantiinka nusqaabin maayo marka heesta markii hore aan qoray waxa dee wada qaadiyey anshax iyo xamda wada qaadiyey laakiinse markii dambe xawlo yariro soo baxay darteed bay dee heestii ay u noqotay in xamde iyo fikriya ay wada qaadaan labadoodiina way kala fogaadeen oo dee xamdina waxay degan tahay muqdisho islaa wuxuu degan yahay harkiisa marka helitaankii iyo firaaqadii baa adkaatay marka waxay noqotay in xamde iyo fikriya ay heestii sidii ku wada qaadaan
marka jacaylka aan gaboobin si looga dhameeyo waxa weeyaan ayaa laysugu soo dhaweeyey oo ay labadaasi wada xoojiyeen dhegeystayaal qaybo kaloo ka mid a wareysigana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska washington ee soo socda tan iyo kulanti dambe gebi ahaantiinba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
idaacaddeenni caawa iyo dunidana waa naga intaasi taan mar kale hawada kulmi doono waa anigu ibraahim xusen daanduray oo idin leeyahay nabadgelyo.
shale kugu waqa ahe waji ku usba gadal kala aan baxda gadal kala aan baxda ahma